Asteazkenetan modu desberdinan egingo dugu asteko errepasoa, irudi bidezkoa izango da, eta irudi horiek hitzez azaltzen saiatuko gara, irratian hori da eta gure egin beharra. Horretarako laguntza izango dugu, profesionalen, irudi profesionalen laguntza, eta gaurkoan gurekin da Idoia Zabaleta, argazki preseko argazkilaria. Egun honetan ongi etorri, Idoia.
Egun hona iber, eta egun honen zuleku zioi.
Hori da, bueno, esan dut, irudiaren profesionalak izango ditugula irudiez zuek zaretelako ulertzen duzuenak, baina lan berria jarriko dizuegu, hitzez irudi horiek azaltzea, normalean hori zure zuen lanean ez duzu egiten, beraz, lan berri bat jarriko dizuegu. Bueno, presa da Idoia.
Bai, presa nago.
Osan do, bagoazen ari da, esaiguzu zein irudi edo, hobekiago esan da zein gai aukeratu duzun, aste honetan horren jiran irudi bat edo beste aukeratzerakoan, ze gain nagusi bat uste dute aukeratu duzula?
Bueno, bai, gaia egunerokoa murrizketak dire. Baina, bueno, murrizketak hartzen ditut eta murrizketak osasun zerbitzuetan gehien bat, baina hori aitzeki giza hartzen dut. Zatik, gaur pixko bat hitz egingo dut, zera, gure jende adinduari buruz. Ez adineko jendea, eta adineko esaten dudanean da 80 urteko jendea.
Ba, izan ere goera gordinak gertatzen ari dira eta ikusten ari gara gure herrian eta murrizketen aritik, ba, protestak eta mobilizazioak hainbat eta besteak beste pasaden asteburuan Iruñean murrizketen eta osasun zerbitzuekin lotutako murrizketen inguruan eta horiek salatzeko egindako manifestazio batean izan zinen irudiak hartzen eta bereziki bertan ikusitako irudi esanguratsu batzuk aipatu nahi dizkiguzu hemen, ezta?
Bai, eta ez da gaina bakarrik larun batean egin zen manifestazioa, baizik eta astean zehar ere egondu nitzan zandu zelaien, horre egondura ere eta egiten dituzte horrelako elkarretaratzeak, eta hori ohartu nitzen elkarretaratze hortan bazegola jendea dindu asko. Eta ja, larun bateko manifestazioan jende asko zegoen, baina baita jendea dindua. Eta esaten duena dindua, lehenago esan dudan bezala, ja urte desente ditun jendea. Eta bat adibidez zan duzen, pues, bueno, andre bat bere gurpildu naukian, eta gero beste gizon bat bere taka-takarekin manifestazio batetara joatea, pues hori ez, esaten duzu. Horrelako adinekin, egon beharren pentsatzen negua non pasa, zergatik hemen negua gordinak izaten dira, eta pentsatu beharren non ezurrak, kiskaldi eta eguraldi goxo bat hartu, ba, joatea, manifestazio batetara, hori, adin horrekin, takatakas batekin, eta alare hor gogoz, ez, eta borroka egiteko gogoz, edo bere eskubideari aurre egiten.
Bai, hori da ez, urtetan lan egindako jendea, eskubidea, hainbat eskubideen defentsan aritutakoa, barain bapatean eskubide horiek erortzen eta murrizten ari direla ikustean, ba beste irtenbiderik askori etzaile geratzen, eta esan duzuna, ba, aisialdian nola igaro edo norberak bere osasuna hobekiago nola zaindu horri begiratu beharrean, ba, kalean ikusten ari gara eta ondo irudikatu dituzun bezala bi egoera horiek oso ongi azaltzen dute. Ez pentsatzen dut argazkiak egiterako garaian eta horrelako egoerak zuzenean eta gordinean ikustean zerbait mugituko duela barruan, ez da?
Bai, nizutan jartzen naiz. Ez zeren gaina, oza, guango adindu jendea, zen duzu, hauek pasadutea bizi nahiko gogorra, zeratik hauek tokatu zaie, bueno, pues, gerra ostea, zera, penuri pila bat, lan egitea, egun osoan, eta hainbeste miseri pasa ondoren, orain egon barko luketela, hori ez, bizitza pixka gozatzen, eta disfrutatzen, alde neurrian daurla, hor egon beharrak kalean, ez, eta berriro borrokatzen. Eta esaten dizudan bezala, oza, jende honek ja pasadu nahiko miseri, ez, gatik hauek izan duten gaztetan eta umetan, eta hori, izan duda oso demoraldi gogorra, ez? Gerra ostean eta beste guztia. Eta lana, bere biltzi guztia lan egiten, eta orain, egon barko liratekela, hori, lasai etxean, edo hori pentsatzen ora joan, edo pixkat gozatu eta disfrutatu bere egunetaz, ba hori, ez? Hala ere, kalera atera beharra, eta hori indar egitera, ez?
Oioi purdia jartzen dela askotan aipatu duzu, eta ezakit ezote den, batzutan ezote den suertatzen, deserosoak horrelako argazkiak egitea ikusita, horrelako egoera gordin bat aurrez aurre eta zuk kamera hartuta jarri beharra hor aurrean pertsona honen aurrean irudi hori ateratzen ezakit horrek ez ote duen sortzen akaso batzutan deserosotasuna argazkilariarentzat.
Bai, a ber, batzutan jendeak pentsatzen du argazkilarien lana oso polita dela, ez? Ez dakit irudikatzen duten horrelako pues, paisai polit bat, edo, ai, ze polita ez, argazkilaria zea. Baina askotan, hombrez kasu honetan, zeratik beraiek hor baldin badaude da, nahi dutelako horregon, eta igual ez da horrelako molestia edo beraientzat. Baina bai egie da, kasu batzutan joten zanean argazki bat egitera, ikusten zula jendea eta begiratzen zula pixka bat ez zela, zera da hau, ez?
Eta, bai, bai, deskonfiantza batzutan puntu bat, ez? Ez ote zaion gero horri trataera, bueno, merezi ez duen trataera bat emango, edo...
Hori da, bai, batzutan ez gea oso ongi etorriak argazkilariak.
Hori da. Bueno, baitze ingo dugu, eitze ingo dugu zuen argazkilarien egunerokotasuneko ba, lan horri buruz, eta egunerokoan zuek bizitzen eta ikusten dituzuen egoera horien berri ere emango diguzue, irudien bitartez esan bezala, eta 15 egun barru izango da hori zurekin, Idoia, mi esker gaur gurean izategatik.
Mi esker zuei.
Ongi izan.
Ongi, pasaguna.
Ongi, berdin, agur.